Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Božica Mirković.
Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
Prošla su vremena u kojima su se uvođenjem sankcija ispunjavale želje jednima da bi radili protiv drugih u BiH, izjavila Željka Cvijanović.
Srbija nastavlja principijelnu politiku prema Ukrajini, izjavio Aleksandar Vučić posle sastanka sa Volodimirom Zelenskim u Beogradu.
Zbog dugotrajne suše, poboljšanje energetske situacije može se očekivati tek u oktobru, upozoravaju iz Elektroprivrede Republike Srpske.
Suša hara Evropom, vodostaj velikih rijeka na istorijskom minimumu, najkritičnije na Dunavu i Rajni.
Fudbaleri Radnika gostuju ekipi Sarajeva, Dobojska Sloga ide u goste Širokom Brijegu u prvom kolu Premier lige BiH.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su prošla vremena u kojima su se uvođenjem sankcija ispunjavale želje jednima da bi radili protiv drugih u BiH. Cvijanovićeva je ovo rekla novinarima u Tesliću, komentarišući pismo direktora Memorijalnog centra u Srebrenici Emira Suljagića, grupi američkih kongresmena, u kome traži da se zbog navodnog pritiska na rad centra rukovodstvo Republike Srpske ponovo uvedu sankcije. Opširnije Gordana Stanić.
Nakon što je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić pozvao na uvođenje sankcija rukovodstvu Republike Srpske, optužujući predsjednika Milorada Dodika i srpskog člana predsjedništva BiH Željku Cvijanović za pritiske na ovu instituciju, danas je reagovala Željka Cvijanović.
Znači, oni funkcionišu na način da ne mogu uspostaviti nijedan normalan odnos sa ljudima s kojima zajedno žive, nego se sve svodi na to da prizivate neke strance, da nekoga sankcionišu, maltretiraju i ostalo, odnosno da pravi državu koja će biti po njihovoj volji. Ta vremena su prošla. Oni koji su nekada sankcionisali od nas sada traže da pravimo normalne odnose, da se posvetimo razvoju, da gledamo na koji način možemo raditi neke zajedničke investicije, na koji način možemo napraviti bolji poslovni ambijent da bi i njihovi konačno investitori došli ovdje, ali neki drugi strani investitori. I oni u suštini apeluju na nas da mi sami izađemo iz tog zarobljeništva u koje nas trpaju ljudi poput tih koji pozivaju na sankcije, na nerazumijevanje i ostale stvari. Treba još mnogo reda u Bosni i Hercegovini.
Generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić je ocijenio da nema razloga za, kako je naveo, nervozu i reakcije direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića ukoliko ta institucija posluje zakonito i transparentno. Amidžić je rekao da Suljagić za pritiske optužuje Milorada Dodika i Željku Cvijanović, iako su, kako navodi, prijavu podnijeli njegovi saradnici.
Ko poštuje zakon, nema razloga da se plaši njegovog sprovođenja. U suprotnom, postavlja se pitanje zbog čega se od jedne redovne pravne procedure pokušava napraviti politički incident. U svakom slučaju, bez obzira na nervozu i histeriju, ni Suljagić lično, a ni institucija na čijem je čelu nisu i ne mogu biti iznad zakona i izvan dometa pravne države.
Podsjećamo, po nalogu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa, provodi se istraga o poslovanju Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon današnjeg sastanka sa kolegom iz Ukrajine Volodimirom Zelenskim da je Beograd zahvalan Kijevu što poštuje teritorijalni integritet Srbije. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da je na sastanku u Beogradu bilo riječi o raznim temama, a da je najvažnija poruka da Srbija podržava povelju i rezoluciju Ujedinjenih nacija, što znači teritorijalni integritet svih članica UN-a. Ipak u fokusu je ekonomska saradnja i trgovinska razmjena. Poslušajmo izjave.
Prošle godine ona iznosila oko 450 miliona američkih dolara. Već ove godine u prvih šest mjeseci je ona značajno više, oko 321 milion američkih dolara. Najznačajniji uvozni proizvod naš, dakle iz Ukrajine, jeste ruda gvožđa. Verujem da kroz saradnju u oblasti poljoprivrede, ali i energetike i svim drugim oblastima, verujem da ta trgovinska razmjena može da bude mnogo veća. Mi smo razgovarali i o zajedničkim projektima u oblasti infrastrukture, angažovanju ukrajinskih kompanija na teritoriji Republike Srbije i verujem da možemo da dobijemo dobre i veoma značajne rezultate u budućnosti. Verujem da u narednom periodu i u rudarstvu i u energetici, a posebno u oblasti poljoprivrede, možemo da postignemo značajne rezultate.
Postoje konkretni infrastrukturni projekti obnove koje možemo zajedno da sprovedemo. Tu je i oblast bezbednosti hrane, ali i energetike. Sve termoelektrane u Ukrajini su bile meta ruskih napada i postoje načini da razvijemo saradnju u toj oblasti. Trebalo bi vredno da radimo na postizanju sporazuma o slobodnoj trgovini i ti pregovori napreduju.
Ti pregovore prosuvaju se, to je pozitivno.
Slušate Dnevnik. Dugotrajan sušni period uz siromašne dotoke u domaće hidroakumulacije i već poznate probleme u rudniku i termoelektrani Ugljevik uslovio je da domaće elektrane ne mogu da podmire vlastiti konzum. Struja se uvozi po visokim cijenama i nije izvjesno hoće li ostati na tom nivou. Poboljšanje energetske slike može se očekivati tek u oktobru, pa iz Elektroprivrede Republike Srpske apeluju na potrošače da racionalno troše električnu energiju. Opširnije Momir Milić.
Godina jeste sušna, pa domaći elektroenergetski sistem dijeli hidrološku sudbinu sa drugim sistemima. Težak udarac je gašenje hidroelektrane Pakš u Mađarskoj, što se već odrazilo na ponudu energije na tržištu, objašnjava generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca.
Domaći hidroenergetski sistem izvukli su nadprosječno kišoviti januar i februar, pričaju izvršni direktor za tehničke poslove u Elektroprivredi Ivan Koprivica i Duško Vujović, rukovodilac sektora za upravljanje proizvodnjom i vodama u zavisnom preduzeću hidroelektrane na Trebišnici.
Sve posle toga je, tako reći, na istorijskom minimumu. Imamo ovaj problem sa termoelektranom Ugljevik koja ne radi i na konto te termoelektrane mi crpimo energiju iz hidroelektrana na Trebišnici. Što se tiče ove naše dvije protočne elektrane na Drini i na Vrbasu, one su otprilike očekivane za ovo doba godine. U avgustu uvijek mjesecu su minimumi dotoka na tim rijekama.
Napunili smo solidno akumulaciju Bilića i posle toga imamo znatno manje padanja. Recimo, na osnovnih nekoliko stanica koje posmatramo sistemu više godine, u prosjeku januara je bio negdje oko 440 litara po kvadratnom metru, u Gackoj na Čemernoj to bilo preko 500, a u ovim ostalih 5 mjeseci imamo ukupne padavine od 287 litara po kvadratnom metru.
Trenutni dotoci su minorni u odnosu na potrošnju. Kota hidroakumulacije Bileća je niža 11 metara u odnosu na plan, kaže Luka Petrović.
Ona bez kapi kiše može još da radi 30-40 dana, ali mi svakako imamo planski remont u hidroelektranama na Trebišnici u prvoj dekadi septembra, koji će trebati preko mjesec dana, tako da u suštini mi crpimo naše kapacitete i vjerujemo da će periodi u oktobru mjesecu krenuti drugačije.
Tada se očekuje i povratak termoelektrane Ugljevik na mrežu. Iznenađenja sa sušom ne bi trebalo da bude. Procjenjuje se da će potrajati do kraja septembra, pa je izvjesno da će nedostajuća struja do daljnjeg biti kupovana. Ivan Koprivica.
Mi kupujemo preko 200 eura po megavat satu za tu uvezenu energiju. Pokušavamo da biramo te sate, da kupujemo ove solarne jeftinije. Pa evo i ovu priliku bi iskoristio možda da apelujem na građane Republike Srpske da koliko mogu racionalnije troše, pogotovo u ovom nekom večernjem špicu, kako ga mi zovemo od 17 do 22. Vidim da su i ostale elektroprivrede u okruženju apelovale na svoje građane.
Povoljna okolnost je što hidroelektrana Drina radi kontinuirano zahvaljujući vodama sa hidroelektrane Piva u Crnoj Gori. Uz to druga termoelektrana u Gacku skratila je remont pa radi sada iznad plana i amortizovala je nedostatak struje.
Suša je zahvatila Evropu, a na većini velikih rijeka vodostaji bilježe istorijske minimume. Najteža situacija je na Dunavu i Rajni. Posledice se osjećaju u energetici, riječnom saobraćaju, privredi i poljoprivredi. U prilogu Bojane Mandić.
Nizak vodostaj Dunava posebno je pogodio energetiku u Mađarskoj i Rumuniji, koje čine sve kako bi prolongirale potpuno gašenje nuklearnih elektrana. U Rumuniji, posle miniranja obale Dunava, potapaju 4 barže kako bi se povećao efekat preusmjeravanja vode ka starom toku Dunava i povećao nivo vode u nuklearnu elektranu Černovoda za hlađenje reaktora. Državni sekretar u Rumunskom ministarstvu saobraćaja Ionel Scrioșteanu.
Kapetan će ih uzidriti, bit će vezani na obalu, morat ćemo dublje iskopavati nego što smo prvobitno procijenili. To uopšte nije jednostavna operacija.
Slični problemi zabilježeni su i u Francuskoj, gdje su pojedine nuklearne elektrane morale smanjiti proizvodnju zbog toplih rijeka i niskih protoka. Nizak nivo vodostaja na Dunavu i na Rajni uticao je da plovidba bude višestruko smanjena, dok je na pojedinim dijelovima tih rijeka i obustavljena. U Njemačkoj i Holandiji upozoravaju da nizak nivo Rajne ugrožava rad kompanija koje zavise od riječnog transporta. Zvaničnik Njemačke savezne uprave za plovne puteve i plovidbu za Rajnu Florian Krekel navodi da su najprije prestali da saobraćaju brodovi za riječna krstarenja, a potom i veći teretni brodovi, te da saobraćaju samo manji brodovi, a obim transporta je sve manji. Nizak vodostaj značajno je smanjio i količinu tereta koji barže mogu da prevezu. Predsjednik Privredne komore Koblenca Fabian Gotlich kaže da je njihov kapacitet na Rajni pao na petinu uobičajenog.
Pri normalnom vodostaju barža na Rajni može da preveze oko 500 kontejnera. Trenutno je taj kapacitet pao na petinu. To znači da 400 kontejnera negdje stoji neiskorišćeno, dok je transport onih stotinu koje mogu da prevezu znatno skuplji.
Posljedice suše trpi i poljoprivreda, a zemlje su primorane da preduzimaju mjere za smanjenje potrošnje vode. Navodnjavanje je u pojedinim područjima zabranjeno ili ograničeno, a pogođeni su stočarstvo i prerađivačka industrija. Ministarstvo životne sredine Slovenije je pozvalo predstavnike poljoprivrede da maksimalno smanje potrošnju vode uz napomenu da snabdijevanje stanovništva pijaćom vodom mora da ima prioritet. Vlada Slovenije saopštila je da će nastaviti sprovođenje mjera za povećanje i očuvanje podzemnih rezervi vode, uključujući zaštitu močvarnih područja, unapređenje sistema vodosnabdijevanja i posticanje ponovne upotrebe vode.
A u Banja Luci je počelo testiranje novog cjevovoda od centruma do rezervara Tunjice. Rekao je gostujući u programu Radiotelevizije Republike Srpske Radovan Majkić, vršilac dužnosti direktora vodovoda Banja Luka. On je potvrdio da je sinoć počelo punjenje sistema i dezinfekcija hlorom u dužini od 2,5 km.
A mi u ovom momentu imamo cjevovod koji praktično imamo Fi 400 cjevovod, a sada sa ovom novom izgradnjom ovog novog cjevovoda Fi 700 mi ćemo obezbijediti da dobijemo veće količine vode koje možemo distribuisati u gore rezervar Tunjice. Zbog čega spominjem rezervar Tunjice, oni su taj sistem Tunjice, on je bitan. Kad on ima dovoljno vode, onda mi lako dole snabdijemo sa vodom Dragoča i Ramići, odnosno snabdijemo rezervar Ramići i rezervar Prijakovci. Kapacitet ovih sad naših rezervora, to sam već napominjao prije, ali ajde da napomenem ponovo, 5000 kubika je recimo ovaj rezervat Tunjice 1, 3000 kubika je rezervat Tunjice 2, a dole su Ramići i Prijakovići, njihovi su kapaciteti rezervora po 1000 kubika. Izgradnjom ovog cjevovoda mi ćemo dobiti to da možemo dovoljnu količinu vode gore isporučiti, dobit ćemo na drugi način, ne samo to što ćemo obezbijediti dovoljnu količinu vode gore u Tunjice, mi ćemo obezbijediti i stabilnost sistema.
U bratunačkom selu Ježestica danas je kod spomenika služen parastos i prislužene svijeće za pokoj duša 39 nastradalih Srba u odbrambeno-otadžbinskom ratu, među kojima je 8 žena, kao i za poginule Srbe iz ovog sela u Drugom svjetskom ratu. Poslušajmo što su tim povodom izjavili predsjednik predsjedništva boračke organizacije Bratunac Željko Lazić i mještani Nenad Mlađenović i Rado Bogičević.
Narod je ginuo na svirep način. Ježešćica može biti i po tome specifična, jer ovdje su radili razne eksperimente na ljudima, osjecali glave, nosili kao trofeje, zarobljavali, ubijali pred roditeljima djecu kako bi na što monstruozniji način pokazali narodu i zastrašivali narod na ovim našim prostorima.
Moj djed je u Drugom svjetskom ratu izgubio oca, majku, dvije ćerke i ženu. U ovom zadnjem ratu je izgubio isto ženu, dva sina. 34 godine je prošlo, niko nije odgovarao za našu porodicu od tog svirepog ubistva moje porodice. Nadamo se da će pravda izaći na vidjelo.
Svi ovi što su dali život za ovo selo, za ovu Republiku Srpsku, su poginuli na svojim ognjištima u 2 km2, svi su stradali na svome. Znači nisu nigdje mrdnuli na teritoriju drugu. Znači, svi su žrtve tu na svom ognjištu. I ne mogu oni biti agresori i napasnici.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Gornjem Selištu kod Gline danas je služen parasto za 56 srpskih civilnih žrtava sa Korduna, Banije i dijela Like ubijenih u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja prije 31 godinu.
Parastos je na pravoslavnom groblju Sveta Kata služio glinski paroh Goran Kalamanda, nakon čega su položeni vijenci. Na ovom groblju bilo je sahranjeno, a potom ekshumirano više od 50 srpskih civila ubijenih tokom progona i etničkog čišćenja Srba iz tadašnje Republike Srpske Krajine.
Kod spomen kompleksa u naselju Bok Jankovac obilježene su 34 godine od odbrane Gradiške od agresije jedinica Hrvatske vojske. Služen je parastosa, vijence i ruže na spomenik poginulim borcima, položili su predstavnici republičkih i lokalnih institucija.
Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić rekao je da je 8. avgusta 1992. godine kao borac Gradiške brigade Vojske Republike Srpske bio na liniji na Kostrešu, da je zajedno sa saborcima sluškivao šta se dešava u Gradišci, ali da su i tada znali da imaju junaka koji su spremni da daju život za odbranu svog naroda.
Grad Zvornik danas slavi krsnu slavu Svetu Petku Trnovu. Obilježavanje slave počelo je liturgijom u hramu na Đurđevgradu koji je posvećen ovoj svetiteljki. Vlada Republike Srpske u infrastrukturne projekte u ovom gradu uložila je 13 miliona maraka. Zvornik slavu obilježava u duhu tradicije, a u okviru manifestacije Zvorničko ljeto održano je mnoštvo kulturno-zabavnih događaja. Prilog Lidije Bešlić.
U hramu koji nosi ime zaštitnice grada Zvornika Svete Petke Trnove na Đurđevgradu služena je liturgija i obavljeno lomljenje slavskog kolača. Gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović rekao je da budućnost grada zavisi od rada i povoljnog ambijenta za život, posebno mladih. Mnogo toga je urađeno u proteklih godinu dana. Izgrađena je srednja umjetnička škola, počeli su i radovi na vodovodnom sistemu Zapad, koji će omogućiti da oko 1700 domaćinstava bude priključeno na gradski vodovod.
Radi se i obal utvrda u naselju Karaka, je vrijednost negdje oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Radi se rekonstrukcija magistralnog puta, granični prelaz prema Diviću, negdje vrijednosti oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Da kažem, to su da kažemo najveći projekt koji se sada, odnosno trenutno realizuje u našem gradu.
Mnogo se ulaže i u srednjoškolsko obrazovanje, što potvrđuju i rezultati učenika na brojnim takmičenjima. Srednjoškolski centar Petar Kočić pohađa 850 učenika, naglasila je direktorica Biljana Pisić.
U junu smo dobili opet dvije donacije iz kabineta predsjednika koje su izuzetno značajne. U pitanju je informatička oprema i u pitanju je oprema i rashladni uređaj za našu kuhinju.
Vidljivi napredak i višemilionski projekti na području grada naišli su na pozitivne reakcije stanovnika koji pozdravljaju modernizaciju i stvaranje boljeg ambijenta za život.
Grad nam je mnogo ljepši nego prije što je bio urađen i centar i šetalište i sve, pogotovo kraj Drine što imamo to kulturno ljeto. I
uvijek treba težiti ka većim nekim ciljevima. Znači, što se tiče grada Zvornika, Normalno treba još malo raditi se da se naprave neki još sportski objekt što imaju u planu.
Šta bi možda trebalo unaprijediti?
Pa definitivno možda turizam, jer nije toliko, da kažemo, poznata destinacija. Ima jako lijepih stvari o našem gradu koje zapravo treba da se znaju i trebaju da se čuju.
Nova ulaganja i modernizacija ne mijenjaju samo privrednu kartu Zvornika, već postavljaju temelj za novu epohu rasta i dugoročnog prosperiteta svih njegovih građana.
U porti spomen hrama Presvete Trojice u Tesliću osveštani su temelji parohijskog doma posvećenog kralju Dragutinu. Temelj je doma koji će postati mjesto okupljanja vjernika i očuvanja srpskog, istorijskog i duhovnog nasljeđa, osveštao je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, informiše Nikolina Jović.
Dom kralja Dragutina jedinstvena je građevina ovog tipa u Republici Srpskoj. Duhovni centar biće mjesto okupljanja i sabiranja srpskog naroda, a planirana je izgradnja objekta sa dvije kule, Kosovskom i Hilandarskom. Govori mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
Ovo će sad biti jedno podsjećanje na tu tradiciju arhitektonsku, na to bogatstvo arhitekture koje se gledano sa ikonama i sa freskama čini jedno veliko bogatstvo našega pravoslavnog naroda.
Važnosti izgradnje doma koji predstavlja dug precima svjesni i parohijani.
Radost u srcu, ponos cijelog našeg grada i srpskog naroda, baš smo srećni.
Za mene pravoslavna vjera znači ljubav prema Bogu i prema ljudima, dobrota i čistota duši.
Vjera nas drži i okuplja i spaja.
Zahvaljujući vjerujućem narodu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i institucijama Republike Srpske, izgradnja doma napreduje. Priznanja su uručena najzaslužnijima. Govore generalni sekretar Vlade Republike Srpske i član građevinskog odbora za izgradnju doma Dalibor Panić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
Već smo uveliko izmakli iznad temelja i sa Božjom pomoći nadam se da ćemo u sljedećih godinu do dvije dana da će svjetlo da ugleda i krov ovog objekta.
Ovaj hram zaista bit će na ponos čitavoj Republici Srpskoj i ja sam zaista počastovana, drago mi je i ponosna sam što sam dobila ovo priznanje. Neka je sa srećom i da ovo što prije završimo.
Planirano je da objekat bude izgrađen na tri etaže. Na 2000 metara kvadratnih korisnog prostora bit će smještene kancelarije, spomen soba, biblioteka i trpezarija. Milorad Dodik izabran je za kuma temelja parohijskog doma. Govori izaslanik predsjednika Marko Romić.
Nadamo se da će ovaj duhovni centar biti sabirno sočivo svih pravoslavnih ljudi i kao i svugdje u Republici, predsjednik Dodik je čovjek koji stigne i pritekne u pomoć u onim najvažnijim trenucima za narod i život naše crkve.
Vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika do sada su izdvojili više od 1.200.000 maraka za izgradnju doma. Podrška će biti nastavljena i u narednom periodu. Govori srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ovo je početak i vjerujemo da ćemo narednih godinu, dvije, tri dana svakako imati zaokruženu cijelu ovu priču. Ovdje je jedna cjelina koja će zaista odisati i duhovnošću i snagom i prosperitetom i voljom ovih stanovnika.
Izgradnja parohijskog doma u Tesliću počela je u februaru prošle godine. Iz građevinskog odbora ranije je saopšteno da vrijednost ukupnog projekta iznosi oko 5 miliona maraka.
Na mapi novih turističkih potencijala smjestila se planina Majevica. Uz podršku Vlade Republike Srpske na Busiji, na Majevici niče turistički kompleks koji će ovu planinu učiniti najprestižnijom na ovim prostorima. Ideju bijeljinskog privrednika Svetozara Ostojića podržala je Vlada Republike Srpske i opština Lopare. Da bi projekat bio realizovan, Republika Srpska je na privredno društvo Green Hills bez naknade prenijela pravo svojine i posjeda nad zemljištem. Vlada je nedavno u prioritetne projekte uvrstila i izgradnju pristupnog puta do turističkog centra Busija. Opština Lopare će iz sredstava javnih investicija za ovaj projekat dobiti 3 miliona maraka. Opširnije u prilogu Zorice Cvjetković.
Na Majevici se uveliko čiste parcele koje decenijama niko nije obilazio. Obnavljaju se napuštena domaćinstva, grade se vikendice. Cijena zemlje po Dunumu vrtoglavo raste. Stanoje Ačimović rodom iz Tobuta na Busiju je došao sa rodbinom i prijateljima iz Holandije.
Ta lijepo nešto da se i ovdje dešava na našoj Majevici. A da imaju ljudi negdje da izađu baš fino.
Na Busiju će se vratiti Ivana Andrić, koja je sa porodicom iz Švajcarske došla na odmor u Tuzlu.
Prelijepo, ja mislim kad on ovo završe će biti top. Još nisu skroz, ali evo sad smo bili s djecom tu gore, kliza se, baš je fino.
Na Busiji asfaltiran centralni dio kompleksa, izgrađen je amfiteatar za kulturne događaje, nabavljen vozić za najmlađe. Do kraja godine bit će završeno šetalište i rasvjeta, crkva, vikend naselje i apartmanska zgrada. Kaže Ana Ostojić iz privrednog društva Green Hills.
Građani sa Busije odlaze sa odličnim impresijama, a zadovoljni su atmosferom, uslugom, jedina mana je put, ali i to imamo čvrsto obećanje da će biti riješeno.
Definisane su i obaveze investitora. U roku od 5 godina potrebno je uložiti najmanje 5 miliona maraka u izgradnju centra, uz obezbjeđivanje bankarske garancije od 600.000 maraka u korist Republike Srpske. Projekat se gradi u 3 faze na površini od 43 hektara. Rekao je Željko Kerović, odjeljenje za privredu opštine Lopar.
Pored samog kompleksa očekujemo da će neke druge naše potencijale iz oblasti turizma sigurno biti razvijeniji, da ćemo moći da tu zapošljavamo ljude, da podržimo razvoj lokalne ekonomije.
Pristupne puteve do Busije izgradili su investitori opština Lopare. Odlukom vlade da se odobre sredstva za asfaltiranje 5,5 km puta od Rakića do Busije, bit će zaokružena buduća nezaobilazna turistička destinacija u Srpskoj.
Fudbaleri Radnike gostuju kod ekipe Sarajeva, Dobojska Sloga ide u goste Širokom Brijegu u prvom kolu Premijer lige BiH. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije večeras igra protiv Španije u polufinalu Evropskog prvenstva. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bijeljinskog Radnika večeras će od 21 čas biti gosti Sarajeva u prvom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine. Ova utakmica igra se u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. Trener Radnika Bojan Krulj.
Sigurno da prvo kolo uvek je onako neizvesno za sve ekipe, tako da spremni dočekujemo to prvo kolo, idemo da se nadigravamo i da pokušamo da napravimo dobar rezultat.
U istom terminu Dobojska Sloga gostuje kod Širokog Brijega. Perica Ognjenović, trener Sloge.
Spremali smo se, radili smo najbolje što smo mogli u datim okolnostima. Znate sve da smo imali veliku rekonstrukciju ekipe i to sve, međutim, kažem, eto, nije to nikav izgovor. Idemo da odiramo najbolju utakmicu što možemo i da probamo da zabeležimo pozitivan rezultat.
Fudbaleri Banjalučkog Borca u odbranu titule u Premier ligi BiH kreću u nedjelju, kada na gradskom stadionu u Banjaluci gostuje Velež. U nedjelju igraju i Zrinski Čelik. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde dočekuju večeras Novi Pazar u 4. kolu šampionata Srbije. Trener Zvezde Dejan Stanković.
Ide meč sa Novim Pazarom između dve evropske utakmice. Svi znamo kako je prošla prva, tako da nam je bitan rezultat, bitan nam je i način na koji ćemo doći do tog rezultata. Sigurno će biti rotiranja, ali ćemo gledati da ostanemo u balansu, da ostanemo jaki, skoncentrisani i da napravimo jednu lepu uvertiru za ono što nas čeka utorak.
Utakmica počinje u 20 časova. U isto vrijeme na teren će Radnički iz Kragujevca i Zemun. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana je odgođena. Ženska juniorska reprezentacija Srbije sastaće se večera sa Španijom u polufinalu Evropskog košarkaškog prvenstva u Stokholmu. Ovaj susret na rasporedu je od 20 časova i 30 minuta. Za mjesto u finalu od 18 časova borit će se selekcije Francuske i Finske. Kapiten juniorske reprezentacije Srbije je košarkašica iz Vlasenice Milica Mazić.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Ham, Pijesa 24, Mrkonjić grad, Novi grad, Sokola, Srba, Čemerno 26, Rivnik 27, Prijedor, Srebrenica 28, Gacko 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Šipovo 30, Višegrad i Foča 32, Bileć 35 i u Trebinju 37 celosovi stepeni. Sredinom dana razvoja oblačnosti koji lokalno donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom, dok će ponegdje pri jačim pljuskama biti i jaki udara vjetra. Maksimalna temperatura vazduha 29 do 35, na jugu do 38, u višim predmima 25. Sutra u Srpskoj sunčano i toplo je tokom poslijepodneva i večer razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu, uglavnom bez padavina. Vjetar slab do umjeren tokom dana ponegdje i pojačan istočnih smjerova. U Hercegovini duvaće umjerena, tokom dana povremeno jaka bura. Minimalna temperatura vazduha 15 do 20, nego 23, u višim predmima 12. Maksimalna temperatura vazduha 32 do 38, u višim predmima 28.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Prošla su vremena u kojima su se uvođenjem sankcija ispunjavale želje jednima da bi radili protiv drugih u Bosni i Hercegovini, izjavila Željka Cvijanović.
Srbija nastavlja principijelnu politiku prema Ukrajini, izjavio Aleksandar Vučić posle sastanka sa Volodimirom Zelenskim u Beogradu.
Zbog dugotrajne suše, poboljšanje energetske situacije može se očekivati tek u oktobru, upozoravaju iz Elektroprivrede Republike Srpske.
Suša hara Evropom, vodostaj velikih rijeka na istorijskom minimumu, najkritičnije na Dunavu i Rajni.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednik emisije Predrag Vulin.